er vi i gang med en ny disippeltreningsskole her på Himmelradioen. Det er den 15. i rekken, produsert i 2019. Vi skal høre Geir Nestland tale om det håpet vi har i Kristus.
Fint at du har tatt veien hit i kveld. Vi er veldig spent. Vi tror virkelig at vi får manna fra himmelen her i kveld. Geir er en fantastisk mann som har mye visdom, fått masse, studert Guds ord. Så vi er bare spent. Og når du og jeg sitter da med åpne hjerter, og så er det fantastisk hva som kan skje her i kveld. Så far, jeg bare takker deg for denne kvelden her. Bare priser og ærer deg. Takker deg, Jesus, for hver enkelt en som har kommet. Takker deg, Herre, for hjerter, Herre, som bare er sulten etter mer av deg. Takk for en ånd og åpenbaring og forståelse, lengde og dybde her i kveld, Herre. Så jeg takker deg for Geir. Halleluja. Han skal bare få lov til å øse ut av sitt skattkammer, Herre, som du har fylt opp, Herre. Så bare velsigne den. Bare styrke den, Herre. Halleluja. Han skal bare få lov til å kjenne seg frimodig og bare gi ut av det du har gitt den. I Jesu navn. Så da tar vi 45 cirka minutter, så tar vi litt av pause, og så går den på igjen, og da bør det ikke nødvendigvis være 45 minutter, sånn sett, men da bare deler Geir av det han har på hjertet sitt, og så kanskje det kan bli noen spørsmål, og vi kan drøfte litt etterpå. Så da sier vi bare, vær så god, Geir, la oss gi en god applaus av deg. Første gangen han har disippeltreningsskolen, så vi gleder oss, og det er alltid inspirerende og oppmuntrende og fantastisk når Geir har møte. Så vi gleder oss, Geir.
Ja. Ja, det er jo spennende det her da. Det er det. Men halleluja at vi har Guds ord som vi forholder oss til. Og det er dyrebart. Så nå bare takker jeg deg, Jesus, for at du er her i våre hjerter og sammen med oss ved den hellige ånden. Vi ber at du vil gi oss visdoms- og åpenbaringsånd. Til kunnskapen om deg, at vi kan kjenne og forstå, Herre, mer hvilket herlig håp du har kalt oss til. Ber, Jesus, om at du vil hjelpe meg, legg dine ord i min munn og i mitt hjerte, Herre, dine tanker. Og la din ånd velsigne ditt ord for alle våre hjerter, Jesus. Amen, Jesus. Amen. Ja. Det heter jo disippeltreningsskole. Det gjør det. Det er jo undervisning i Guds ord. Og det som jeg har stoppet ved i dag, eller til i dag, det er et veldig sentralt emne i vår tro, og det er håp. Det er håpet som vi har fått del i, som vi har kalt til, og som Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Skriften kaller Jesus Kristus vårt håp. Og alt vårt håp er i ham, og i ham alene. Så nå håper jeg du har med deg noe å skrive med, for det er mange bibelvers. Bare si det enkelt. Det er det. Nå skal jeg lese, så deler vi oss, og skal vi se hvor mye og hvor langt den kan komme. Vi skal slå opp først i Kolossenserne 1, 3, 6. Kolossenserbrevet 1, vers 3-6. Og der skal vi lese Jesu navn. Vi takker Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, og ber alltid for dere, etter at vi hørte om deres tro på Kristus Jesus, og deres kjærlighet til alle de hellige, på grunn av det håpet som er gjort ferdig for dere i himmelen, det som dere før har hørt om i sannhetens ord fra evangeliet, som er kommet til dere, slik det er i hele verden, og som bærer frukt, som det også har gjort hos dere, fra den dagen dere hørte det og kom til erkjennelse av Guds nåde i sannhet. Amen. Begynner med det ordet her, som Paulus skriver til de som har kommet til tro i Kolosse. Paulus skriver der til dem, og så sier han, han har hørt om deres kjærlighet, som de har på grunn av det håp som de har fått del i. Og det som er så vidunderlig fantastisk, at de i Kolosse, den gang som oss nå, de fikk høre. Hadde de ikke hørt, så hadde de ikke hatt noe håp. Men fordi de fikk høre, for det kom en til Kolosse som var kjent, det var Epafras, som kom inn i den byen med et budskap, med evangeliet, som betyr de gode nyheter, de glade nyheter. Hadde ikke han vært her, altså hadde ikke de hørt. Og sånn også i dag med oss, fordi at vi har hørt, så er vi her og fått del i Jesu Kristi håp, det som evangeliet har brakt oss. Halleluja. For det var ikke slik for oss før og ikke for dem før. For hvordan var det med oss før? Det var slik som Paulus skriver til Efeserne i 2, vers 12. Husk, Efeserne 2, 12, så skriver Paulus, husk at dere på den tiden, da dere var fremmede utlendinger, var utenfor Kristus, utestengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Amen. Der var de, og der var vi. Og der er alle som ikke har hørt, og som ikke har tatt imot. De er uten håp og uten Gud i verden. Å være uten håp er den mest fortvilte stilling et menneske kan være i. Men dessverre så er det sånn at de fleste er ikke klar over at de er uten håp. For de tror at når det er ferdig, så er det ferdig. Når du dør, så er du ikke mer. Men Bibelen sier klart at det er en evighet lagt ned i våre hjerter. Og den menneske som ikke har hørt og tatt imot, har ikke noe håp for evigheten. For evangeliet bringer håp, bringer lys inn i en mørk verden, inn i en håpløs verden. Og det bringer bud om liv, ikke død, men liv, evig liv. Evig liv. Og som død betyr adskillelse, så betyr liv forening. Forening med Gud, han som har skapt oss. Og da har vi et godt håp i nåde. Han har kalt oss, vi har fått del i dette ved evangeliet. Jeg er så takknemlig for dem som kom med evangeliet til meg. Det har kommet til oss på mange forskjellige vis. Men hovedsaken er at det kom. Og derfor er det også hovedsaken at det fortsetter å komme til dem som ikke har hørt. Uten håp og uten Gud i verden. Fremmede, ukjent med det som evangeliet og skriftene taler om. Men halleluja, vi fikk da høre, og som Paulus skrev til tessalonikerne der da, så hadde han hørt om deres kjærlighet, alle de hellige. De hadde blitt helt forandret. De hadde fått noe helt nytt inn i livet dem, som gjorde at de begynte å elske hverandre, vise kjærlighet mot hverandre, vise godhet mot hverandre. Tok hånd om hverandre. Hvilket evangelium Guds kraft og frelse er, til å forvandle et menneskeliv. Løset ut fra egoisme og sentrerthet, til å få eie Gud, Guds kjærlighet i våre hjerter, som forandrer våre liv. Og det er et herlig håp, og det gjelder vitnesbyrd om det som kommer. Det gjør det. Så Paulus skrev da, på grunn av det håpet som er gjemt for dere i himmelen. Altså håpet er gjemt, det er skjult, vi kan ikke se det, men det er gjemt der. Det er reservert der, det er en plass for deg og meg. Det er gjemt for oss i himmelen. Der er det en plass, reservert for hver enkelt en som tar imot. Halleluja. Reservert sete, vet du. Kari, hun sitter på tre rad. Vet ikke hvilken rad vi skal sikre, men der står det en plass. Reservert. Der er Kari kommer og setter seg. Så den som ikke har hørt, og du og jeg, vi kan komme inn og ta sete. Sett oss i et set som er reservert nettopp spesielt for deg og meg. Halleluja. Du skal slippe å sitte på pinnesol her også, men du skal få lov til å få del i Guds nåde. Sitte i den. Halleluja. Sitte der er godt. Så Peter. Nå så Peter seg. Nei, altså. Så håpet har brakt en fundamental forandring inn i våre liv. En kjensgjerning basert på et historisk fakta og en opplevelse i nåtid av oss når vi kom til tro. Og det skjedde slik Peter skriver i 1. Peter 3:5. Og der står det slik. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi far, han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i himmelen for dere. Dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tiden. Halleluja, når vi hørte evangeliet, når vi tok det imot, så skjedde det et vidunderlig under i våre hjerter. Vi ble gjenfødt til et levende håp. Og det er, unnskyld, 1. Peter 1:3-5. 1. Peter 1:3-5. Så det skjedde da vi hørte, da vi kom til tro og åpnet våre hjerter og tok imot Jesus. Da skjedde det at vi ble gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi ble Guds barn, vi fikk ta imot han, fikk rett til å bli Guds barn. Og det står, etter sin rike miskunnhet, halleluja, Gud er miskunnelig. Han forbarmer seg over den enkelte. Han tar oss ut av elendighet og inn til sitt hjerte, vasker oss ren i sitt blod og gjør oss til sin eiendom og gir oss frelse og et håp i himmelen. En uvisnet og uflekket arv som ikke er flekket av synden, som ikke er gjort noe med. Den er fullkommen. Halleluja. Så det under har skjedd i ditt og mitt hjerte, at vi har blitt født på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så det er han som er vårt håp, han som har oppstått og lever. Og fordi han lever, så er håpet levende i våre hjerter ved troen på ham. Halleluja. Amen. Ved oppstandelsen fra de døde. Så vårt håp er at vi som han skal stå opp en dag fra de døde. Om vi dør, så skal vi leve. Halleluja. Prise Gud. Takk og lov. Og så blir vi bevart ved Guds kraft i den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i tidens ende. Så det ligger der foran oss. Men det har skjedd i nåtid, men herligheten ligger foran. Skal vi gå inn til Romerne kapittel 5? Romerne. Kapittel 5. Vi tar oss dit og leser noen vers. Fra vers 1. 1 til og med 5. Da vi altså er blitt rettferdiggjort. Jeg kan lese fra verset før også. Ja. Han som ble gitt for våre overtredelser og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet. Og ikke bare det, men vi roser oss også i trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Amen. Halleluja. Så Gud har rettferdiggjort oss. Han har stilt oss i rett stilling innenfor ham. Han har gitt oss del i sin egen rettferdighet. Halleluja. Og da har vi adgang med troen til denne nåden som vi står midt oppi. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Vi roser oss av håp om Guds herlighet. Og så taler han om noe som har skjedd nå, og noe som kommer til å skje i fremtiden, men mellom det her og nå, og det som er der og da, der er det et livsspann, vandring her nede på jorda, som vi vandrer i en verden hvor det er masse motstand rundt oss. Denne verden ligger i mørket og ligger i donene, og vi har motstand ifra verden, ifra kjøttet, ikke minst. Men i dette, sier Paulus, vinner vi mer enn seier. Men han sier her at i dette spannet her, livsspannet her, så møter vi trengsler. Men trengselen tar ikke mot det fra oss. Fordi at løftene, Guds nådes løfter, er så mye sterkere. Han er med oss i trengsel, og gjennom vanskeligheter, motganger, så mister vi ikke håpet. Men han sier at det, midt i trengsel så viser han seg å være ved vår side og hjelper oss, slik at i trengselen så skjer det noe. Vår tillit til Gud blir styrka når vi opplever at han er med oss, og når at han svarer våre bønner og hjelper oss i våre vanskeligheter. Hadde vi ikke opplevd vanskelighetene, så hadde vi ikke opplevd at han hadde hjulpet oss. Men i det at vi opplever vanskeligheter, så tjener det oss til gode. Vi tjener at Gud er med oss, og da styrkes håpet. Og da blir ikke håpet gjort til skamme, slik det står. Og det står tålmodighet virker et prøvet sinn. Så dette med å gå gjennom verden, det krever utholdenhet og besluttsomhet på at jeg vil nå fram til målet. Og den besluttsomheten i vårt indre, den er veldig viktig, men den får vi fra Gud når vi sier ja. Så da virker det et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Så det skjer noe med vår karakter, at vi lærer mer og mer å slutte å stole på oss selv, og ellers sette vår lit til Herren, så vokser håpet i våre hjerter. For det er han og ikke oss selv som frelser oss. Han er med. Halleluja. Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som ble oss gitt. Halleluja, når vi ble født på nytt, så fikk vi ånden til pant, den hellige ånd til pant. Og pant, det betyr en garanti, en sikkerhet, en forskuddsutbetaling for noe som kommer. Så åndens liv i oss vitter om herligheten som kommer. Det er en forskudd, det er en forsmak den hellige ånd har gitt oss i våre hjerter, i vårt indre. Pant, forskudd, kolossenserne bruker det uttrykket, som er det samme, Kristus i oss, håp om herlighet. Det er sterkt. Det er sterkt, ja. Kristus i oss, håp om herlighet. Kjære deg også. Kom på til å tenke på at her i verden også er det masse sånn forstyrrelser. Men jeg husker Leif Holstad så en gang når du kjører bil, sånn som når det er sånn dårlig skittrittvær, sånn som det kan være her nå, når du kjører bil, og det regner på ruta og sånt nå, så er det en vesentlig ting. Da kikker du ikke på det som er på ruta, du fester blikket lenger frem. Slik det blir ikke på akkurat det som er nær nå her, men fester blikket lenger frem. Da kjører du rett, og da kjører du ikke av veien. Nei, da blir du ikke så forhindret av det. Ja, halleluja. Så Gud har gitt oss ånden som pant i våre hjerter. En sikkerhet, et vitnesbyrd i vårt indre, som sier at vi hører Herren til, som han har kjøpt med sitt eget dyrebare blod, og det han har gitt sitt blod, kjøpt med sitt blod, det bevarer han av all sin makt og all sin kraft. Det beskytter og bevarer han. Så vi har et sikkert håp. Den hellige ånd har blitt utøst i våre hjerter, som ble oss gitt. Ånden, bare ta med det, ånden som pant, på gresk så heter det arabon. Og det betyr i daglig, det betyr et pant, et garanti, et depositum, en foreløpig utbetaling. Men det betyder i gresk idag i Hellas så kan ni bruka det brukar de det ordet samma och det är för en förlovelsesring. Så ånden i vår hjärter är Guds förlovelsesring i oss. Han har gjort krav på oss. Han är ren och vi har sagt ja, han har sagt ja, vi har gett vårt hjärta till han. Och det är en ett vittnesbörd får du på ett bröllop som hörer som kommer att ske där hemma i himlen. Det är bara väldigt härligt allt det som Guds ord är liksom. Det är väldigt mycket. Halleluja. Amen. Hopp om härlighet. Vi går till Romer 8 16:25. Och vi läser också där någon där någon vers. Skriften sier jo, legger vi på opplesning av skriften. Det er viktig. Så vi tar noen vers. Vær fra vers 16 til vers 25. Ja, du kommer litt inn på den, ja. Så det fint det. Takk. Fra vers 16. Ånden selv vittner med vår ånd at vi er Guds barn. Og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med ham. For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne, sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss. For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn, Guds sønner. For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. Og skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den herlighet som tilhører Guds barn. For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsver, helt i denne tid. Ikke bare det, men også vi som har åndens første grøde, også vi stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret vår kroppsforløsning. For i dette håpet ble vi frelst. Men et håp som blir sett er ikke lenger noe håp, for hvorfor håper en fortsatt på det en ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. Amen. Halleluja. Vi vandrer i tro, ikke beskuelse. Vi er her og nå. Vi er ikke fremme enda. Men håpet ligger der foran. I dette håpet blir vi frelst. Så håpet er lagt ned i våre hjerter ved den hellige ånd. Vi har tatt imot. Og når han sier i dette håpet ble vi frelst. Eller som et annet sted, så en annen oversett, så sier bare håpet. I håpet er vi frelst. Men et håp som blir sett er ikke lenger noe håpet på. For hvorfor håper en fortsatt på det en ser? Vi ser jo ikke det der fremme med våre fysiske øyne. Men vi ser det her i skriften. Med hjertets opplyste øyne, som Paulus ba for Efeserne om, at de måtte få hjertets opplyste øyne, så vi kan se med hjertet hvilket herlig håp vi har fått. Men det ligger der fremme. Guds arvinger, Kristi medarvinger. Halleluja, så sant vi lider med ham for at vi også skal... For at vi også skal bli herliggjort sammen med han. Det vil si at vi fortsetter vandringen gjennom verden, inntil vi er hjemme med utholdenhet, med tro, med håp i hjertet. Det som ligger foran oss. Og hele skapningen stønner og sukker, står det. Det vil si at vi ser det i verden rundt oss også. At det er mye som skjer der i naturen. Men det er fødselsvær. Det står at vi venter med iver på barnekåret vårt kroppsforløsning. Når Paulus sier her at vi frelst i håpet, så ikke det liksom at det liksom, jeg håper at jeg blir frelst. Det ikke det ligger i det. For da, det ikke som at ikke noe allerede har skjedd. For det har det. Vi har tatt imot, vi har født på nytt, vi har gått over fra døden til livet, og satt over fra Satans, denne verdens rike, over i Guds rike, så det har skjedd. Men det håpet som han ligger frem om, i dette håpet er vi frelst, er det håpet som venter oss der vi skal oppleve barnekåret og vår kroppsforløsning. Vi skal oppleve å være i Guds nærvær og alt hva det vil si å være barn av Gud. Alle de rettighetene som han har for oss, som han har bestemt for oss. Her nede så er vi er i kamp. Vi er på fiendens område. Det er ikke noe hvilepute å være kristen sånn sett. Vi hviler i Herren, men i sannhet så møter vi motstand. Men da er vi hjemme, halleluja. Og da står han skal tørke hver tåre bort fra våre kinn. Vi skal komme inn til en evig hvile. Altså en glede og fred i Guds nærvær som overgår all forstand. Det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, men som Gud har berett for dem som elsker han, som har sagt ja til han og gå med han. Så det er det herlige håp vi vandrer i tro på, ikke beskuelse, ikke noe som vi ser. Men det står her, dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med utholdenhet. Det vil si at vi har en innstilling og en villighet i våre hjerter til å gå hele veien til vi er fremme. Og Herren er med der hele tiden. Hele tiden. Så takk og lov og pris også. Vi holdes oppe ved Guds kraft i den hellige ånden. Ja, håp er en stadig forventning om en usynlig virkelighet. Vi vandrer i tro, ikke beskuelse. Vi har det usynlige for øye, ikke det synlige. For det synlige er forgjengelig, det usynlige er evig. Vi får et rike som ikke rokkes. Halleluja. Det står at i denne verden, alt i denne verden skal rokkes. Alle ting. Et hvert håp som mennesket har uten å sette sin lit til Gud, det kommer til å falle i grus. Den ugudelige står har ikke håp. Altså, det vil si den som ikke har Gud, har ikke håp. Den som har Gud har alt håp og kan vente seg det aller beste. Den som ikke har håp må vente seg det aller verste. Men den som har håp i Jesus, som har tatt imot Herren, kan vente seg det aller beste. Halleluja! Tenk det, ja! Og da. Håpet er bygd på Guds store frelsesvilje. Det er bygd på hans kjærlighet til deg og meg, til oss. At han ga sitt liv for å frelse oss. Og gi oss ikke å gå fortapt, men få evig liv. Så håp, det betyr tillitsfull forventning. Og det betyr solid forsikring. Solid forsikring. Jeg tror ikke det er så mange som i verden som kan gi en sånn forsikring, altså solid forsikring. Nei, det vil falle. Men det betyr en solid forsikring. Å sette vårt håp til ham, og ikke til oss selv. Eller til noe i denne verden. Det står ikke, setter ikke håp til deres liv til den jordiske rikdom som smuldrer og forsvinner. Så.
Det var solid forsikring, og det andre var
tillitsfull forventning. Tillitsfull forventning, det har med hjertet å gjøre, ikke sant? Det har vi for at det er Herren som sier det. Han som elsker oss. Tillitsforventning. Tillitsfull. Tillit er et fint ord på norsk. Har du prøvd å stave det bakvendt? Prøv. Tillit blir tillit. Er tillit. Ja. Halleluja. Jeg skal lese en kommentar som står her. i Bibelen min. Skal vi finne den? Skal vi se, første test. Det står en liten, under ordets rikdom i den Bibelen Guds ord, så står det. Håp er ikke i betydning en optimistisk innstilling eller ønsketenkning uten grunn, men i betydning tillitsfull forventning basert på en fast forvissning. Bibelsk håp hviler på Guds løfter, spesielt de som angår Jesu hjemkomst. Så sikkert er de frelstes framtid at Nytestamentet noen ganger taler om framtidige begivenheter i fortid, som om de allerede hadde skjedd. Håp er aldri mindreverdig i forhold til tro, men er en forlengelse av troen. Tro er den nåværende besittelsen av nåde. Håp er å ha tillit til nådens framtidige resultater. Halleluja. Han skal føre oss helt igjennom ved Guds nåde. Halleluja. Frelst av nåde, bevart av nåde, og vi når fram av nåde. Halleluja. Så det står der. En annen, skal ta med det også kanskje bare. Eller, ja. Ta med det også. Et annet veldig kjent vers når det gjelder det er Hebreerbrevet 11:1. Der det står, tro er full tillit, full sikkerhet, til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Amen. Halleluja. Ja. Jeg må kjelle litt på klokka, så langt jeg har kommet. Så det er veldig herlig. Det er veldig herlig. Jeg skal ta litt grann tid, kanskje. Ja. La oss slå opp i Romerne 15. At det kan stå så mye herlig i bok, det er helt fantastisk, du! Det er helt fantastisk! Det er gullgrubber som er uten ende. Kjære Jesus, halleluja. Nå skal du høre, eller se. 15 og vers 4. Der står det. Og det er viktig. For alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Nå kan jeg lese det på en annen måte. For alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den utholdenhet og oppmuntring som skriftene gir. Halleluja. Så hvis vi føler oss nedfor og litt sånn, så er skriften kilden til godt mot. Den resepten finner du ikke på apoteket. Tenk det. Skulle gå på apoteket og si at jeg skulle gjerne hatt mot medisin og mot godt mot. En mann i Bibelen som heter, har et fint navn. Han heter Meremot. Meremot. Men skriftene, alt det som er skrevet før, hele boka, fra begynnelse til slutt, er skrevet, ja, når Paulus sier det da, så er det Gamle Testamentet han refererer til, men Nye Testamentet også. Men hele skriften, som er innblest av Guds ånd, er skrevet for at vi skal til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og den trøst som skriftene gir. Det er, ja, det er veldig bra. Det er her vi finner håpet, det er her vi finner trøsten, det er her vi finner oppmuntringen. Og når vi fôrer oss med det og spiser det, så blir vi styrka I troen. Vi blir styrka I troen. Halleluja, det sjokolade gir sånt, litt sånn piff. Så det de der, heter det for noe? De der, eh? Ja, det de der endorfinene settes I gang I kroppen. Men det sånn, tjopp, og så tjopp. Det blodsukker som går opp og ned. Sånn det ikke med Guds løfter. Nei, det er sterkt. Men det håp og det trøst som skriftene gir. Og når vi leser Guds ord, så ser vi hvordan Gud var med I alle slags situasjoner, gjennom hele livet under alle forskjellige slags forhold, enten det gjelder enkeltpersoner eller Israel som nasjon. Vi ser hvordan Gud med. Det gir oss trøst. Det gir oss håp. Det gir oss inspiration. Derfor så må vi lese. Derfor så må vi lese. Derfor må vi ta til oss. Derfor så må vi bruke tid med Guds ord. For at det kan komme inn I oss. Slik at vi blir oppbygd på vår høyelige tro. Ved ordet, ved ånden, ved bønnen. Ordet. Ordet nær oss ved ordet. Da får vi indre styrke og kraft. Så det er så viktig, og det så dyrebart, og det så utrolig bra, for der ser vi hvordan Gud var med den enkelte I alt. Så det gir oss tro, og det gir oss håp for oss selv I vår egen situasjon, for nuet, for fremtiden. Skal jeg stoppe nå, for nå vi der. Skal bare ta med ett lite vers når vi går inn, bare ta med det ett lite vers I kjent vers I salme 62. Du vet at det salmenes bok det har ikke vært det ingen bok I hele verden og heller ikke I Guds ord tror jeg, hele verden som har gitt mennesker så mye håp så mye fornyet håp så mye trøst så mye hjelp som salmene For det beskriver menneskelivet I alle situasjoner, I alle fasetter, I alt hva vi kan møte og gjennomgå, så finner du der noe som svarer til din situasjon og til ditt hjerte, og som hjelper deg, og som styrker deg og fornyer deg. Ved Guds ord, ved løften, ved det som Guds ånd har innblitt og skrevet der, til din og min hjelp, til vår hjelp. Derfor så må vi lese. Må ta tid. Må få det. For vi kan få alt hva vi trenger til, bare vi søker. Salme 62 da, sier I vers 2 og 6 og 7. Alene I håp til Gud min sjel stille. Fra ham kommer all min frelse, eller kommer min frelse. Han alene min klipp og min frelse. Han min borg. Jeg skal ikke rokkes kraftig. Og vers 6-7. Alene I håp til Gud, vær stille min sjel. For fra ham kommer mitt håp. Han alene min klippe og min frelse. Han min borg, og jeg skal ikke rokkes. Halleluja. Han min borg. Han alene min borg. Min klippe, min frelse. Og dette indelige I Davids hjerte, denne fortrolige samfunnet han har med Gud. Han har lært Gud å kjenne. Han setter seg lite Herren til enhver tid. Og så snakker han til seg selv da. Og så sier han, min sjel, vær stille. For det kan være mange ting, og det var mange ting som kunne uroa, og som uroa David. De stod han etter livet. Men han sier, snakker til seg selv, bare I håp til Gud, vær stille min sjel. For fra ham kommer all min frelse. Så han snakker til seg selv, og det vel verdt å også gjøre, og legge merke til hva vi snakker til oss selv. For skal jeg bare, jeg kan snakke veldig dårlig til seg selv, og det bringer ikke håp. Nei, men snakk til oss selv, slik Gud snakker til oss. På linje med det, I harmoni med det, han minner seg selv om hvem Gud og sier til sin sjel, vær stille min sjel. Vær stille min sjel. For hos Gud min frelse. Hos ham mitt håp. Så dette personlige forhold til skriften, til løftene til Gud, den trøst og det tålmod som skriften gir oss. Det noe vi eier I vårt hjerte, og som vi må styrkes ved, og vi skal få lov til å stadig få kjenne at det holdes oppe ved Guds ord og Guds kraft. Kort på.
Amen.
Amen.
Det
Takk, Jesus. Halleluja.
Alt godt med en liten kaffepause, både for å fordøye det man har hørt og snakke litt om det, og for å få litt forfriskninger. Så håper jeg du kan gjøre det samme mens du følger andre del av disippeltreningsskolen her.
Ja, vi fortsetter. Vi fortsetter, vi tar opp tråden der vi slapp. Og da bare leser jeg en gang til fra Romerne 15:4. For alt det som før ble skrevet til vår lærdom. For at vi skulle ha håp ved den tålmodighet og den trøst, den oppmuntring som skriftene gir. Amen. Så nå leste vi litt fra skriften I det gamle testamentet om det personlige. Bare I håp til Gud, vær stille min sjel. Og så skal jeg ta med et skriftsted til fra gamle testamentet, Jeremia, som vi kjenner godt alle sammen. Og det Jeremias 29:11. Og da sier Gud, for jeg vet hvilken tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Amen. Tenk at det fyller Guds hjerte. Tanker for oss, ikke til ulykke, men til fremtid og håp. Og de tankene har vært der fra evighetens morgen av. At vi skulle bli frelst, komme I samfunn med han og få del I himmelens rike Guds herlighet. Sammen med han, være hans barn I evighet. Fremtid og håp. I en herlighet som overgår alt hva et menneske kan tenke seg. Guds egen herlighet. Halleluja, som han har berett. Som ligger foran der og venter på oss. Fremtid og håp. Og det ordet har vi sikkert alle sammen gått tilbake veldig mange ganger. Når vi har trengt nettopp det, så går vi til ordet, og så kjenner vi at vi blir styrka ved ordet som han taler til hjertene våre. Fremtid og håp. Så, men dette ordet her, som vi bruker så ofte personlig, det fordi at vi har kommet inn I Israels løfter. Inn I paktene og fått del I Israels løfter. Det som vi var utenfor før. For dette verset egentlig talt I første omgang til Israel, da de var I fangenskap I Babylon. Da de var 70 år var gått, så sier Gud gjennom profeten Jeremias til dem, «Jeg vet hvilken tanker jeg har dere, altså mitt folk. Dere skal ikke få bli I fangenskap. Dere skal komme ut og hjem til deres land.» Og det ble oppfylt. Og slik det ble oppfylt, slik blir det oppfylt for oss. Vi tar dette løftet til oss personlig. Vi har fått del I løftene. I det samme løftet som hører Israel til. Så nå kan vi ta det med frimodighet til oss, for det gjelder deg og meg, som har tatt imot Jesus. Og når Gud sier det til Israel, så sier skriften mange ganger gjennom Gamle Testamentet, hvor Gud kaller Israels håp. Israels håp. Og ja, et sted så sier de jo aldri ikke vært for Herren som har vært ute med meg. Men, sier Israel da. Israels håp. Og jeg skal bare, det et så fantastisk vers som jeg nødt til å ta med. I 35, i Jeremias 31, vers 35. Og de sier det slik. Hvis, nei, skal vi se. Jo, vers 35. Så sier Herren, han som ga solen til lys, og dagen og lover om for månen og stjernene, så de skulle lyse om natten. Det er han som rører opp havet så bølgene buldrer, herskarenes herre er hans navn. Hvis disse lovene blir borte for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels slekt bli borte og ikke lenger være et folkeslag for mitt åsyn, sier Herren. Så sier Herren, hvis himmelen kan måles der oppe og jordens grunnvolle blir utforsket der nede, da skal også jeg forkaste hele Israels slekt for alt det de har gjort, sier Herren. Halleluja, noe så mektig! At det er Gud som har skapt himmel og jord og stjerner og måner, og alle lovene som regulerer det, holder det oppe i en fantastisk finstemt balanse. Han holder hele universet i sin hånd. Han er trofast. Og han har vist for oss som lever i dag at han er trofast mot Israels løfter. Han er Israels Gud. Det var en kjent filosof som har uttalt det om jødene. At etter alle solmerker så skulle ikke det finnes en eneste jøde på jorda. Det skulle ikke finnes et folk i det hele tatt som var kalt jøder. Mot alle solmerker. Nå har han tenkt på alt hva de har gått igjennom. Av inkvisisjon, pogromer, holocaust, forfølgelser over alt hvor de har vært. De skulle vært utslettet fra jorda for lang tid tilbake. Og her sier da Gud, nei. Som jeg har kontroll på stjernene, himmelen og jorden, og har gitt dem mine lover. Så hvis jeg skal forkaste Israel, ja, da skal dette her også bare, da skal det opphøre. Men det viser at det, når vi står her i dag og ser at Israel er i sitt land, hvilken trofasthet, hvilken mektighet, hvilken mektig Gud vi har, som holder løftene til Israel som folk, som har kommet tilbake til sitt land etter 2000 år i utlendighet. Bortimot. Og så er de der i dag. Og det gir deg og meg, og vi som tror, et utrolig sterkt håp. Det viser oss Gud, altså. Han som styrer universet, han holder løftene til sitt folk, og så holder han det personlig til deg og meg. Ja, det er herlig. Kjære Gud. Ja. Da skal Israels slekt bli borte og ikke lenger være et folkeslag for mitt åsyn. Han har ikke forkastet jødene. Han forkaster ikke deg og meg. Vi har tatt imot Guds forsoning. Halleluja. Ja. Så det var Gamle Testamentet som, når vi leser skriftene som gir oss håp, og da skal vi bare uten oss lese det, så kan vi ta hjem, gå hjem og så lese Hebreerne 11, om alle trosheltenes vitnesbyrd, hvordan de vandret, og hvordan Gud var med dem, og ga dem seier gjennom alle ting. Noen måtte gi livet, noen ble sagt over, men de fornekta ikke det løftet, eller det håpet de hadde. Nei, de sto løpet ut, altså. Enten de gikk sånn eller sånn. For de hadde noe bedre i øyet. De hadde noe bedre i sikte. Sånn som Moses. Han hadde noe bedre i sikte. Derfor så holdt den ut, altså. Halleluja. Ja, prise Gud. Det Gamle Testamentet, troseldene vitner, og gir oss både tro og håp. Vi har en skare av vitner rundt oss, som skriften sier. Men da tenkte jeg også på at det er skrevet det som er før, og så har vi Nytestamentet, og så har vi apostelens gjerninger, og alt det de opplevde der og fortelte der, at den opplevde den og det, og der kom Jesus inn og gjorde det for meg og meg og meg. Og så fortsetter apostelens gjerninger innover i vår tid, gjennom hele historien frem til oss, kan vi si. Vi kan gi vårt vitnesbyrd, og ditt og mitt vitnesbyrd er så viktig. Det oppmuntrer andre som tror, og det er et vitnesbyrd for de som ikke har kommet til tro. Det er så viktig, vårt vitnesbyrd. Det er like viktig som trosheltene der, for i dag er det vi som er trosheltene. Vårt vitnesbyrd er så viktig. Og vitnesbyrdet oppmuntrer hverandre. Halleluja. Takk og lov og pris. Ja, jeg skal lese kanskje et vers til i Romerne 15 da. Bare ta med det vers 13 også. Der står det siste, eller ikke siste da, men der står det. Altså, når Gud taler i det gamle testamentet, som vi har fått del i, om det som skal komme. Der står, det står også, gled dere hedningfolk sammen med hans folk. Halleluja. Vi kan glede oss sammen med Israel over det Gud har lovt og gitt. Gled dere hedningfolk sammen med hans folk, Israel. 15 fra vers 10. Fra vers 10 til 13. Dere hedningefolk. Hedningefolk er ikke noen negativ betegnelse. Det betyr enkelt og greit folkeslag. Det er vi og vår moderne språkdrag som har gjort en sånn negativ tilknytning til det at han er hedning. Og så blir det sånn, ja, kjære, han er hedning. Nei. Hedning betyr enkelt og greit folkeslag. Så det Gud sier her da, det er at det gleder alle folkeslag sammen med hans folk Israel, som er hans utvalgte folk, for å bringe frelsen videre til alle folkeslag. Så vi alle har fått del i de løftene som de har fått. Og det står da, og Jesaja sier også, Isais rotskudd skal komme, og han skal stå fram for å herske over hedningefolkene. Isaias rotskudd, det er Jesus Kristus, Messias. Han skal stå fram for å herske over hedningefolkene, og står det, på ham skal hedningefolkene håpe. Og så sier han da, men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Amen. Halleluja. Alt eier den som tror. Tatt imot ved tro, og får oppleve det. Ved den hellige ånds kraft. Skal vi se, vi skal gå inn i Romerbrevet kapittel 4. Og der er Paulus, tar oss med altså der inn i det som skjedde. Der det står at løftet blir gitt ved tro i kapittel 4, og ifra vers, vi kan lese fra vers 16. Derfor er løftet av tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele slekten, ikke bare for dem som har loven, altså jødene, men også for den som har Abrahams tro, for han er far til oss alle. Slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag, og for Gud, ham som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende, og nevner det som ikke finnes som om det finnes. Og så står det da, da alt håp var ute, trodde han med håp, for at han skulle bli far til mange folkeslag, etter det som var sagt, slik skal din ett slekt bli. Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sin egen kropp, som allerede var utlevd, siden han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde morsliv. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Han var helt overbevist om at det han hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Amen. Halleluja. Så Abraham, han er et forbilde for alle troende. Han kalles jo troens far. Ikke opphav, men i troens far. Ja. Så han er et forbilde hvordan han tok imot Guds løfte da Gud åpenbarte seg for ham. Og sa at han sa at jeg har jo ikke noen skal arve meg, sa han. Og så sier Gud, og ga han et løfte, du skal få en sønn av deg selv. Og så sier han, gå utenfor teltet ditt, og så løfter du øynene, og så ser du opp, og så teller du stjernene. Hvis du klarer det, det gjør du jo ikke, slik skal din ett bli. Og så mangfoldig, ufattelig, ufattelig stort. Så det var løftet Gud ga Abraham. Men når Abraham vandret da, så gikk det 25 år, uten at han opplevde oppfyllelsen av løftet. Og da, det er prøve, men han holdt fast, han trodde på han som hadde gitt løftet. Han visste at Gud var trofast. Og så står det at det var 75 år, liksom. Da begynner det å bli litt skrøpelig etter hvert. Ja, og han nærmer seg 100, ikke sant? Da er det enda verre. Men altså, han så, og så erkjente han sin egen tilstand og Saras tilstand, og så dette er håpløst, menneskelig sett umulig. Og det er da Gud kommer inn. Nå viser at det er ikke meg, men det er han som kan. Ja. Og da...
Herren kom til Abraham, i hvert fall da det finnes 7 ganger,
ja,
for å minne ham på de løftene.
Ja, amen, fullkommen. Gud kommer, vet du. Minner oss stadig på løftene. Stadig på løftene. Så Abraham, han vokste i troen på trosvandringen, helt til det at han måtte offre sønnen sin, og da hadde han fått en sånn tillit til Gud, at han, ja Gud, hvis du vil, så kan du vekke den opp igjen. For nå visste han at han hadde vekt den døde kroppen hans opp igjen. Den var død, men den var blitt levende. Og så hadde han en sånn tillit til Gud, at når Gud ba han å offre sin sønn, så var han villig til det. Han tenkte, Gud er mektig til å vekke han opp. For det var jo der løftene lå i sønnen. Og det er jo et bilde på Jesus, som var Abrahams sæd, og som den utallige slekten skulle komme fra. Det var ikke bare det jødiske folket, for det er jo begrenset i antall. Men den slekten, den etten som skulle komme, Abrahams ett, er jo alle som tror og tar imot Jesus Kristus. Kristus var Abrahams sæd, Abrahams ett. Det lå i hans lend. Og slik vandret Abraham. Han så ikke på seg selv, men han visste at Gud... Du holder løftet. Et veldig forbilde på oss, ikke hverken å se på oss selv, på omstendighetene, på menneskelig sett umulighetene. Hvis Gud sier noe, så er det han som har rett. Og hans ord er over omstendighetene, menneskelige forhold og til kortkommenheter. Han er mektig til, han var fullt vis på at han var mektig til å gjøre det han var lovt. Halleluja. Gud er mektig til å føre oss like inn i himmelen. Og hjelpe oss under vandringen på alle slags måter, når vi setter vår lit til han. Den som setter sin lit til han kommer ikke på skam, sier skriften. Skal vi gå videre inn til Hebreerne kapittel 6, litt mer om Abraham der. Hebreerne kapittel 6. Skal vi se, vi skal lese fra vers 11, og også lese noen vers der, til vers 20. Vi leser fra vers 11. Og det er da en formaning, en oppmuntring, en instendig og formaning og oppmuntring er det, til de troende som han skriver til her. Der sier han, og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet helt til det siste. Så dere ikke blir sløve, men etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet, utholdenhet. For da Gud ga løftet til Abraham, sverget han ved seg selv, siden han ikke hadde noen større å sverge ved. Og han sa, sannelig, jeg vil rikelig velsigne deg, og rikelig mangfold gjør deg. Og så, etter at han tålmodig hadde holdt ut, oppnådde han det som var sagt i løftet. For mennesker sverger ved en som større, og for dem den bekreftende eden en slutt på all innvending, all motsigelse. Siden Gud var enda mer fast bestemt på beviset for løftets arvinger, hvor uforandelig hans plan gikk han imellom og stadfestet det med en ed. For at vi ved to uforandelige ting som bekrefter at det umulig for Gud å lyve, kunne ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som satt foran oss. Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til det indre, det innerste innenfor forhenget, dit Jesus gikk som en forløper for oss, og han blitt øverste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Amen. Halleluja. Vi ønsker at hver enkelt av dere skal vise den samme iver. Så her, nå ikke han kollektiv, nå det ikke menigheten. Nå ser han på den enkelte liv, den enkeltes ansvar til å holde iveren oppe eller branden oppe, til å leve nært Gud, så at ikke håpet frarøves oss ved at vi blir distrahert eller ført på avveie bort fra løftet. Men at vi søker Gud og får beholde iveren og vissheten og brannen, for det i håpet brannen Og hvis vi har det helt klart for oss, da blir vi virkelig brennende, tror jeg. Og derfor må Gud bare opplyse våre hjertesønner, så vi forstår hvilket håp det så vi enda mer ivrige og brennende i ånden. Jeg leste litt av Bill Johnson, han sa, han hadde en bønn, hvis det var en bønn han hadde for Guds folk, så var det to ting. Det var takknemlighet, og det var lengsel og hunger. Hvis vi har disse to tingene, takknemlighet for det Gud har gitt oss, og og lengsel og hunger. Han sa at det den atmosfæren hvor vekst foregår. Og det atmosfæren hvor iveren holdes ved like, eller der til stadighet. Men ønsker at hver enkelt av dere viser iveren. For det du og jeg personlig som må gå med Herren, og vi vinner ikke inn i himmelen kollektivt. Vi vinner der enkeltvis, en etter en. Ikke en etter en, men hver for seg. Ikke sant? Så det viktig da. Det gjelder meg, at jeg tar vare på det. Det mange ting som vil prøve også. Men nei, kjære Gud, det vil jeg, vil ha del i det. Så står det da. Så han etter å tålmodig holdt ut. Så det noe vi må holde ut. Vi må holde ut kampen, vi må holde ut det som i verden, omgivelsen og det som møter oss, men holder ut, så når vi fram, og så oppnår vi det som luft. Det sier vitnesbyrd her, skriftens vitnesbyrd her. Vi vil oppleve det, vi vil få erfare det, helt til fulle. Han hadde tålmodig holdt ut, da oppnådde han det. Og så sverger Gud, gjør en ed med dem, inngår en pakt, det kan du lese om i Gamle Testamentet, for å vise hvor urokkelig hans vilje hans plan, hans hensikt med deg og meg. Og han går inn og gjør en pakt, hvor han bare sier at jeg skal holde, han skal bare holde det. For å si det sånn, det veldig. Men for at dere løftes arvinger, skulle... Han var fast bestemt på å bevise for løftets arvinger, det er jo meg, og Abraham da, og alle de andre. Hvor uforandelig hans plan er, gikk han imellom og stadfeste menighet. For at vi vet to uforandelige ting, som bekrefter at det er umulig for Gud å lyve. To uforandelige ting, det ene er Guds løfter, og det andre er den pakten som han har inngått med oss. Den er helt uforandelig. Og det som er da, at håpets sikre fundament, det er Guds løfter og hans evige, uforandelige natur. Og det synes jeg er så herlig. Gud forandrer seg ikke. Og derfor skal vi være trygge, derfor skal vi ha håp. For jo denne verden er, så forandrer jo alle ting seg. Men Gud forandrer seg ikke. Jesus Kristus er i går i dag til evig tiden samme. Og Gud er uforandelig i sin kjærlighet, i sin trofasthet, i hele sitt vesen. Så står det da, for at vi skulle ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som er foran oss. Står en liten kommentar her. I Gud og i hans uttrykte hensikt om å velsigne oss i Kristus, har vi grunn til å leve i tillitsfull forventning. Oppfyllelsen av hans løfte til Abraham forsikrer oss om at han holder det han lover. Hans løfte til Abraham var at han skulle få en sønn. Han ble lovt et land, han ble lovt en sønn. Han skulle få en sønn som ble opphav til frelse for alle mennesker. Jesus Kristus. Så Gud holdt sitt løfte til Abraham. Og det ser vi jo da at Israel er der. Og vi er her. Vi har kommet til tro. Vi har blitt Guds folk. Halleluja. Så vi har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som er satt foran oss. Det er en tilflukt for oss. Det er en tilflukt for oss. Halleluja. Nå skal vi gå... Ja, det står også. Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til det innerste innenfor forhenget, dit Jesus gikk inn som en foreløper for oss. Han er blitt øversteprest i evig tid etter Melkisedeks vis. Og så håpet er ikke her, men det er der. Det er innenfor forhenget. Det er Jesus som er håpet vårt. Så håpet vårt er ikke deg, altså Kristus i oss. Han er her. Ikke sant? Men håpet vårt, Kristus selv, er der. Det er innenfor forhenget. Og hvis vi begynner å leite her, så kan det fort bli feil. Første menigheten jeg gikk i, da sa pastoren der et veldig fint ting som jeg ikke har glemt. Han sa at når en båt skal ankre opp, så kaster den ikke ankre i lasterommet. Det synes jeg var veldig godt sagt. Han forankrer ikke ankeret vårt i følelseslivet vårt, i sjelslivet vårt. Det er i Kristus sikkert, innenfor forhenget, der han er ved Faderens høyre hånd, der han sitter ved Guds side og går i forbønn for oss. Det er veldig sterkt. Halleluja. Der er ankeret. Der er ankeret allerede innenfor. Ja. Han er der. Han har gått inn som forløper for oss, det vil si at vi kommer etter, ikke sant? Forløper, og så er vi som kommer etter. Han er der, og vi kommer etter. Og det forløper, det er et gresk ord der som er tatt fra en dagliglivssituasjon på den tid. Og det ordet på gresk som forløper, det var det som egentlig betydde en liten båt. En liten båt som sjøfolka hadde ombord i skipet sitt, som var jo et stort skip, men de hadde en liten båt, for ofte så kom de til en havn som var vanskelig å forsere hvis det var storm. Hvis det var storm, så var det fare for at det ble knust mot klippene. Men der inne var det da havna som den skulle til. Men da hadde de en liten båt som tok med seg ankret, og så rodde de inn gjennom bølgene og inn i havna og kastet ankret. I trygg, sikker havn. Og da var båten der ute og rei i stormen, men ankret var festet der inne. Den lille båten hadde brakt håpets anker innenfor i trygg havn. Og sånn også med Jesus, da, det det ordet som er brukt. Han en forløper for oss, en sikker forløper, en sikker havn, en trygg havn. Og han selv er jo ankret. Så, halleluja! Løftene, der står det jo Jesus Kristus, nei, hvordan står det? I 2. Korinther 1:20 står det jo at det, jeg må lese det så ikke jeg siterer feil. Jeg må ta med det. 2. Korinther 1:20. For så mange som Guds løfter er, i ham er de ja, og i ham er de amen, Gud til ære ved oss. Han som knytter oss sammen med dere til Kristus, og som har salvet oss, er Gud. Han som også beseglet oss og gitt oss ånden, har også beseglet oss og gitt oss ånden som pant, garanti i våre hjerter. Han har etablert oss, ja, han kan også se. Så Jesus er alle Guds løfter, har fått et ja, det har fått amen. Så det er ikke noe viss om, eller dersom, eller ja, kanskje, eller ikke. Det er bare Guds inderlige hjerteønske, er at vi kan sette vår lit til han, så vi får oppleve at han oppfyller alle sine løfter. Det er vår trygghet. Håpet sikrer fundament, Guds løfter og hans evige, uforanderlige natur. Takk og lov og pris. Skal vi gå litt til i Hebreerbrevet, til kapittel 10. Der står det, i vers 23 og 24. Jeg kan ha med 25. Hebreerbrevet kapittel 10. Vers 23 og 25. La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. La oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Halleluja, dagen nærmer seg. Vi er nærmere nå enn den da vi kom til troen. Og så sier han da, la oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Og det er en veldig vesentlig, det er veldig viktig at vår bekjennelse ikke vakler når presset kommer der. Og så sier han at nei, kanskje ikke det er sånn. Jo, det er sånn. Det er sånn som Guds ord sier her. La oss vakle, holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som går og løfter er trofast. Jesus blir kalt vår bekjennelses ypperste prest i Hebreerbrevet. Det vil si at når vi bekjenner med vår munn, med hjertet tror med munnen bekjenner du til frelse, når vi bekjenner, da er han vår bekjennelses ypperste prest, og da har han noe å jobbe med. Hvis ikke vi bekjenner som hans ord sier, da fungerer ikke den tjenesten sånn i himmelen, sånn som det gjør, egentlig, skal. Så la oss holde fast ved bekjennelsen, uten å vakle. Og så står det en oppmuntring til oss å oppmuntre hverandre. Se til hverandre. For å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. Og så mener jeg å ikke forlate forsamlingen. Menigheten er et svært viktig sted for at vi skal få styrke og kraft. Og kunne fullende løp og være sterke. Er menigheten et veldig viktig sted. For vi trenger hverandre. Ditt vitnesbyrd gir meg oppmuntring. Og våres vitnesbyrd gir deg oppmuntring. Og alene så er det ikke så kjekt. Da kan det ikke gå så bra. Nei. Men la oss holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. Nå skal jeg gå inn for landing, som de sier. Ikke helt enda da. Når flyet begynner å nærme seg bakken, så er det noen ganger litt lenger til rullebanen enn du tror. Men det er ikke sånn da. Skal vi bare begynne å runde av. 1. Johannes 3. Og det synes jeg er veldig fint. 1. Johannes brev, kapittel 3. Og vers 2-3. Og der står det slik. Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli lik ham. For vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, liksom han er ren. Halleluja. Elskede. Vi er kalt elskede. Du og jeg er kalt elskede av Gud. Far, elskede. Mine elskede. Nå er vi Guds barn, presens. Vi har blitt det når vi tok imot Jesus. Det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Ja, da kan vi begynne å tenke litt, kjære Gud, hva vi skal bli. Hvordan det skal bli. Hvordan vi skal bli. Det er ikke åpenbart enda. Men vi vet, og her er vissheten igjen, absolutt visshet, vi vet, at når han, Jesus, blir åpenbart, skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Halleluja. Vi skal få se Jesus som han er. Nå skal vi bli fullkommen lik han. Men også når vi ser han som han er litt etter litt her nede i skriften, så blir vi forvandlet til det samme bildet. Så det er en prosess i våre liv som allerede er i gang. Vi blir forvandlet, men den blir først fullkommen gjort når vi er hjemme. Og da ser han som han er. Da vi har avlagt alt. Dette er denne jordiske hytta her. Denne kroppen som skapningen stundet og lengtet etter for å bli forløst fra. Nå skal vi oppleve legemets forløsning. Vi skal komme inn i herligheten. Vi skal få del med han i herligheten. Barnekåret. Vi har evig liv, men da går vi inn og får nyte det fullt og helt. I evighet. Halleluja! Sammen med Jesus. Ja, det blir herlig. Ja, når han blir oppmålt, skal vi bli ham lik. Og så står det veldig, 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 veldig bra her. Vers 3. Vær den som har dette håpet til ham, renser seg selv like som han er ren. Når vi har det håpet levende i våre hjerter, da ønsker vi ikke å leve i synd. Da ønsker vi ikke at noe skal komme inn i vårt liv og ødelegge det som Gud har gitt oss og har for oss. Nei, vi ønsker å leve i renhet. Vi ønsker å bare få mer av han i våre liv. Slik at vi blir mer og mer like han, slik at vi blir forvandlet til likhet med han, mer og mer her nede. Og da hater vi synd, og som Liv sa, det er en ting vi skal hate, bare en ting, og det er synden. Den hater Gud med et fullkomment hat, for den ødelegger Guds barn. Og derfor så må vi derfor må vi hate det som vil ødelegge oss. Vi må hate det og ikke ønske det velkommen når det banker på. Når fristelsen der. Vi må hate det. Virkelig. For du ønsker også bare få del i mer av det. Mer av hans likhet og mer renhet. Mer renhet, større glede, mer renhet, større fred. Ja, mer renhet, større glede. Husk jeg han, Montaigne Baker, sa. Renheten Jesus. Og mer renhet, større glede. Ja. Så hvis vi søker glede, så må vi søke renhet, hellighet. Et helt hjerte med Gud. Si nei til synden, og ja til det Herren og har. Hver den som har dette håpet i ham, renser seg selv, liksom han ren. Og så han velger og vil gå på den veien som rett, som Guds ord viser, og gjør og tenke og handle slik som Gud vil, og la han få virke i oss, både ville og kunne det som det gode, velbehagelige og fullkomne for Gud. Så der vi nå i vandringen mellom dagen vi tok imot Jesus, ble kalt og fikk del i det herlige håpet som ligger foran oss, så vi i den vandringen her og nå. Vi jager mot målet til den seierspris Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus. Og vi ønsker ikke å la ting hindre oss på veien. Slippe inn i livet som ødelegger gleden og håpet. Skal ta med to vers til. Titus 2, 12, 13, som sier akkurat det samme da. Titus 2, 12, 13. Der sier han. Jeg kan lese fra vers 11. For Guds frelsende nåde til alle mennesker åpenbart. Og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verslige lyster og leve edruelige, rettferdige og gudfryktige i den nåværende tidsalder. Står det da i vers 13. Og det gjør vi. Her og nå, så sier han, mens vi venter. Så hva skal vi gjøre mens vi venter? Vi skal fly det onde og søke det som Gud. Ja. Det står om Jesus, han var salvet med gledens olje fordi han hatet urettferdighet og elsket rettferdighet. Og det også, når vi elsker rettferdighet, da blir det med oss som mot Jesus, da blir gledens olje utløst over oss. Mer og mer når vi elsker rettferdighet og hater urettferdighet. Og så det det vi da gjør, mens vi venter, står det her, på det salige håp, og det sant, et salig håp, og åpenbaring av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelser Jesus Kristus. Halleluja. Herligheten tilhører vår den store Gud, vår frelser Jesus Kristus. Den store Gud som har skapt hele universet, som har spent ut med sine hender. Så stor er den. Og så ufattelig. Og så det at det hele han fylt av kjærlighet. Kjære Gud. Og den har han utøst i våre hjerter. Det var en liten forsmak. Mens vi venter, ja, så flyr vi. Og sier nei til done, og så bare ønsker å få mer av Herren. Mer eller mer, mer. Og jeg må ha med 1. Tessalonikerne 5:8. Nå det rett før jeg lander. 1. Tessalonikerne, vers 5:8. Ja. Les fra vers 5, ja. Dere alle lysets barn, og dagens barn, vi tilhører ikke natten eller mørket. La oss derfor ikke sove slik de andre gjør, men la oss våke og være edrue, for de som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, fulle om natten. Men la oss som hører dagen til, være edrue og ta på oss troens og kjærlighetens brynje, og sette på oss håpet om frelse som hjelm. Amen. Så en del av brynja, håp om frelse som hjelm, som beskytter og bevarer tankelivet vårt. Når det er klart, så ser vi klart, og da vet vi å skille, velge bort det onde, si at nei, dette er ikke fra Herren. Håpet som hjelm beskytter tankelivet. Og gir oss et inderlig ønske om å leve i renhet. Håpet som hjelm. La oss iføre oss. Stod det? Ja. Ja, la oss iføre oss det. To bibelvers til, så er vi i mål. Og så det er en kamp som foregår her nede, helt til vi er hjemme. Der det med målet er så herlig framforhånd oss, at det er mer enn verdt å stride kampen, og gjøre som Paulus, nå fram til endemålet for troen, sjelens frelse. Fullføre løpet som Paulus gjorde. Det er så mye mer, det er så mye verdt. Filippenserne 3:20. Skal vi slå opp. Og der leser vi hvorfor det er verdt. For vårt borgerskap er i himmelen. Derfra venter vi også stadig på frelseren Herre Jesus Kristus. Han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så den blir likedannet med hans herlighetskropp. Det skal han gjøre ved den kraft som gjør ham i stand til å underordne alle ting under seg selv. Halleluja, vårt borgerskap er i himmelen. Det er der vi hører hjemme. Der er vår borgerrett. Altså, vi har pass i Norge, norsk, men også vårt egentlige pass. Da har jeg stemplet Norway, vet du. Men her inne, så er det stemplet himmelen. Guds himmel. Vår borgerrett, altså vårt hjemland, er i himmelen. Og derfra venter vi også stadig på frelseren Herren Jesus Kristus. Han kommer snart. Jesus kommer snart. Før så hørte vi veldig mye i forsamlingene om Jesu gjenkomst. Men så er den der, det er helt merkelig etter hvordan nærmere vi har kommet og større tegnet har blitt, så har den forkynnelsen stillet veldig. Helt merkelig. Men det kommer altså. Jesus kommer snart. Og jeg lurer på om det at den har blitt for opptatt av det nærværende da, slik at det der fremme og hjemme har blitt liksom matta ned. Men Jesus kommer snart, og da skal vi hjem. Halleluja, da skal vi hjem. Når det står Jesus kommer snart, står det, så er det slik at Jesus kommer snart. Ja, det sa de for 2000 år siden, sier de som, de sa jo det for 2000 år siden. Ja, det var levende for dem da, ja. Men egentlig så betyr det ordet Jesus kommer snart, ikke snart, for da skulle han komme for lenge siden. Men ordet betyr egentlig Jesus kommer plutselig. Han kommer plutselig. I et øyeblikk, i et nu. Et øyeblikk som er udelig, atomalderen. Men også i et udelig øyeblikk kommer Jesus. Så er han der delen bortrykkelsen. Og så kommer han igjen siden for å opprette rik på jorden. Men Jesus kommer snart. Og derfor som det står at når vi vet dette, at alt dette går i oppløsning, hele jorden og alt som det går i oppløsning, hvor mye mer skal vi da søke og leve nært Gud og leve hele fall? For alt går i oppløsning. Vårt borgerrett i himmelen. Og da skal vi få en herlighetskropp, og vi får del i evig liv i herligheten hjemme hos Gud. Aller til slist, 1. Peter 1,3. Nei, nå tror jeg tok feil. Unnskyld, ja. 1. Peter 1,13. 1. Peter 1,13. Til 16. Bind derfor opp om deres sinns hofter, uttrykk for åndelig våkenhet. Vær edru og sett deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi åpenbarelse. Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter de tidligere lystene som dere før i deres uvitenhet levde i. Men slik han som kalte dere hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd. For det skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig. Amen. Gud har kalt oss i nåde, han har bevart oss i nåde, og han skal bevare oss i nåde. Og vi kan sette vårt lit fullt og fast til den nåde som gis oss når Jesus kommer. Da gir han nåde. Men det står at nåden opptukter oss til å leve hellig. Ja. Han som kalte dere hellig, derfor skal dere være hellige. Og jeg tror at den største fylde av glede, det hellighet. Det renhet. Det å leve og følge Herren av hele sitt hjerte. Amen. Gud velsigne sitt ord for oss. Amen.
Og med det takker vi for følge i Himmelradioen for denne gang. Likte du det du hørte, så anbefaler vi at du forteller dine venner om dette tilbudet. Så høres vi igjen ved neste runde.